Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Паўла Сівярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Суд у Сербіі па ваенных злачынствах апраўдаў двух былых паліцыянтаў, якіх абвінавачвалі ў датычнасці да забойства ў 99 годзе трох братоў грамадзянаў ЗША альбанскага паходжання. У годзе паўторнага працэсу па гэтай справе суд пастанавіў, што следства не змагло даказаць, што падсудныя ўваходзілі ў склад спецаддзелу паліцыі сербскай, байцы якога ўчынілі забойства. Паўторны працэс быў прызначаны пасля таго, як апеляцыйны суд Сербіі накіраваў справу на новы разгляд, адхіліўшы ранейшы апраўдальны прысуд. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі заклікаў Украіну як мага хутчэй скасаваць заканадаўства, якое дазваляе заключаць людзей у турму за палітычныя рашэнні. Выступаючы сёння ў Варшаве на адмысловай прэс-канферэнцыі, Камароўскі заявіў, што ён супраць байкоту і самой Украіны і чэмпіянату Еўропы па футболі ў 2012 году. У аўторак за адмовы 14 лідараў удзельнічаць у саміце краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, запланаваным на 11-12 траўня ў Ялце, саміт быў адкладзены на нявызначаны час. Еўрапейскія лідары занепакоеныя лёсам экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі. Сёння стало вядома, што лячыць Цімашэнку будзе лекар з нямецкай клінікі Шарыте Луц Хармс. Ён агледзеў хворую ў харкаўскай клініцы, куды раней сёння яна была пераведзеная з калоніі. Доктар Хармс сказаў, што лячэнне зойме не менш за месяц. У Маскве суд асудзіў лідара левага фронту Сергея Удальцова і апазіцыйнага блогера Алексея Навальнага да 15 сутак адміністрацыйнага арышту паводле вінавачання ў непадпарадкаванні паліцыі. Абодва апазіцыянеры сваёй віны не прызналі. Тым часам у цэнтры Масквы працягваюцца так званыя гулянні апазіцыі, якая пратэстуе супраць уступлення Владзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта. Каля 500 актывістаў сабраліся на чыстых прудах, да іх далучыліся лідар салідарнасці Ілля Яшын і палітык Барыс Нямцоў. Апазіцыянеры знаходзяцца таксама ў Александраўскім садзе і шпацыруюць па Манежнай плошчы. Як падае карэспандэнт нашага радыё, людзі працягваюць прыбываць. На поўдні Сырыі адбыўся выбух на шляху вайсковай аўтакалёны, у якой ехаў кіраўнік місіі назіральнікаў ААН, нарвежскі генерал Роберт Моут. Сам генерал і іншыя прадстаўнікі ААН не пацярпелі, параненыя 6 сірійскіх вайскоўцаў. Грэцкія палітыкі сёння праводзяць новы раўнд перамоваў аб стварэнні кіруючай кааліцыі па выніках нядзельных парламенцкіх выбараў. Сфармаваць урад спрабуе Алексіс Ципрас, лідар леварадыкальнага блоку Сырыза, які заняў на выбарах другое месца. Раней Антонис Самарас, лідар правацэнтрыйскай партыі «Новая дэмакратыя», якая перамагла па выніках галасавання з вельмі невялікім адрывам, адмовіўся ад спробаў сфармаваць урад. На думку аглядальнікаў, няўдачай скончыцца і перамовы Ципраса. У выніку выбараў ні ў адной палітычнай сілы не аказалася відавочнай перавагі. Блок Сырыза і іншыя радыкальныя сілы, якія прайшлі ў парламент, выступаюць за перагляд дамовы з еўразвязам аб аказанні фінансавай дапамогі Грэцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз